Ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Eftode
și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la radio Europa Liberă. Liberalizarea regimului de vize, decizia Parlamentului European este așteptată săptămâna viitoare.
Mesajul de bază a fost cel care se referă la decizia ce urmează să fie luată săptămâna viitoare la 25 februarie în Parlamentul European. Decizia privind anularea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni.
Ce le pot face efectiv procurorii de la Chișinău milițienilor de la Tiraspol care l-au reținut pe directorul liceului Lucian Blaga?
La Kiev, confruntările dintre manifestanți și poliția au degenerat din nou în acte de violență. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafin.
Bună seara! Liderii grupurilor politice din Parlamentul European au declarat că vor susține eliminarea regimului de vize pentru Republica Moldova în cadrul votului de săptămâna viitoare din Parlamentul European. Anunțul a fost făcut la întrevederea cu președintele Parlamentului, Igor Corman, aflat în vizită de lucru la Bruxelles. Igor Corman urmează să se întâlnească și cu președintele Parlamentului European, Martin Schulz. Un interviu cu domnul Corman imediat în timpul emisiunii. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău susține că nu a primit nicio înștiințare din partea autorităților Federației Ruse cu privire la o eventuală introducere a regimului de vize pe teritoriul Rusiei pentru cetățenii din țările CSI. Acest subiect nu a fost discutat nici în cadrul întrevederilor bilaterale, a declarat presei de la Chișinău șefa Serviciului de Presă de la Minister, Ana Taban. Acum o oră a expirat termenul ultimativ dat de Ministerul de Interne protestatarilor de la Kiev să elibereze străzile dacă nu vor ca autoritățile să folosească toate mijloacele legale. Toată piața centrală a Kievului este plină de oameni, la fel ca și străzile alăturate. Metroul este total închis și sunt desfășurate masive forțe de poliție. În ciocnirile violente dintre protestatarii antiregim și forțele de ordine, poliția a folosit gloanțe de cauciuc și grenade, iar protestatarii au aruncat cu pietre din pavaj în polițiști. 7 civili au fost omorâți. Ministerul rus de externe a dat vina pe noile violențe și tulburări pe complicitatea Occidentului. Purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politicii externe a Uniunii Europene, Maia Kocsejanić, a exprimat îngrijorarea Uniunii Europene pentru creșterea violențelor și a condamnat folosirea forței, cerând politicienilor de la Kiev să ia în considerare rezolvarea problemelor de bază care au dus la actuala criză politică. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Cele două membre ale formației punk, Pussy Riot, Nadeja Tolokonikova și Maria Aliohina, au fost eliberate după ce poliția de la Sochi le-a reținut în cursul dimineții. Tolokonikova a declarat că poliția și-a justificat reținerea sub bănuiala de furt. Tolokonikova spune că în cele trei zile de când se află la Sochi au fost reținute de poliție de trei ori. Cele două artiste au ispășit o pedeapsă cu închisoarea până în decembrie anul trecut pentru huliganism, pentru că au interpretat un cântec antiprezidențial în Catedrala Iisus Mântuitorul de la Moscova în februarie 2012. Un interviu cu Nadejda Tolokonikova găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Jurnalista de investigație a postului nostru de radio, Hagigia Ismailova, de la serviciul Azer, a anunțat că a fost chemată de procuratură pentru a fi interogată în legătură cu dezvăluirea unor secrete de stat. Ismailova spune că este convocată la procuratură ca martor, dar în ultima săptămână, presa proguvernamentală de la Baku a acuzat-o pe jurnalistă că ar fi transmis informații secrete unor angajați americani ai unor senatori proeminenți, considerați a fi, cităm, agenți secreți. Ambasada Statelor Unite de la Baku a calificat drept absurde informațiile din presa pro-guvernamentală azeră.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii, găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și puteți urmări și imagini în direct de la Kiev. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Săptămâna viitoare, plenul Parlamentului European ar urma să voteze asupra propunerii de liberalizare a vizelor pentru cetățenii moldoveni posesori ai unui pașaport biometric. Președintele Parlamentului Igor Corman este în aceste zile la Bruxelles pentru a pleda cauza Moldovei. Numai că Parlamentul European este o etapă importantă, dar nu ultima. Cu Igor Corman asta de vorbă, Valentina Ursu.
Cel mai important, de fapt, este votul din Parlament, fiindcă apoi va urma o decizie la una din ședințele Consiliului Uniunii Europene din luna martie. Vor avea loc în această lună mai multe ședințe, deci la una din aceste ședințe va fi aprobată și co-decizia Consiliului Uniunii Europene. După care, deci această decizie va fi publicată în jurnalul oficial, și în termen de 20 de zile va intra în vigoare. Deci,
între timp se fac auzite aceste zvonuri că cetățeni din Ucraina vin și fac cozi să obțină pașaportul biometric, cel al Republicii Moldova, document care va permite libera circulație în spațiul Uniunii Europene. E un semnal pentru Chișinău, e un semnal pentru Bruxelles. De ce aceste zvonuri acum?
Bine, eu n-am de gând să comentez zvonurile, deși astfel de zvonuri s-ar părea că trebuie să ne bucure, că iată și pașaportul moldovenesc devine prețios, dar sigur că nu voi comenta zvonurile, voi constata doar că noi avem niște obligațiuni foarte clare care reiese din acest plan de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Deci sunt niște rigori foarte clare stabilite acolo. Și sigur că astfel de abuzuri nu ar trebui să aibă loc. Deci cetățenii Republicii Moldova care vor deține pașapoarte biometrice vor avea dreptul să circule fără vize liber în țările membre a Uniunii Europene.
Pe de altă parte, în timp ce această relație dintre Chișinău și Bruxelles devine una tot mai apropiată de bună calitate, există forțe care încearcă să încetineze calea europeană a Republicii Moldova. Credeți că ar putea să schimbe cursul politicii externe?
Noi avem o situație foarte clară, dacă mă refer la majoritatea parlamentară și guvernarea pro-europeană, și noi suntem ferm hotărâți să menținem stabilitatea politică, să ducem mandatul până la capăt, până la următoarele alegeri parlamentare. Până atunci, un lucru foarte important este ca noi să amplificăm comunicarea cu cetățenii, să explicăm avantajele acestui proces de integrare europeană, fiindcă noi până acum, de fapt, am fost mai mult concentrați pe implementarea acestei agende, prin adoptarea legilor, am fost mai mult concentrați asupra relației cu Uniunea Europeană, dar cred că există o scăpare la acest subiect, ca în toate satele Moldovei să ajungem cu mesajul și să arătăm care sunt aceste avantaje.
Da, admiteți și un dialog cu aceste forțe anti-europene?
Sigur că trebuie să avem un dialog. Dacă ați observat, eu chiar și la prima ședință în plen a Parlamentului din sesiunea de primăvară, am adresat așa un apel către toți cei care sunt în Parlament, indiferent sunt la guvernare sau în opoziție, ca să purtăm un astfel de dialog. Și eu consider că politicienii în astfel de situații nu ar trebui doar la alegeri să gândească, dar să gândească și ce va urma după alegeri.
A fost speakerul Parlamentului Igor Corman, intervievat de Valentina Ursu. Interviu integral pe pagina de internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a deschis un dosar penal în cazul reținerii directorului liceului cu predare în limba română Lucian Blaga de la Tiraspol. Odată cu Ion Iovcev, mai fuseseră reținuți la începutul lunii doi angajați ai liceului. Potrivit legilor în vigoare, vinovații ar putea fi condamnați la 3 până la 7 ani de închisoare, dar pentru moment nu au fost identificați vinovații. Iar astfel de anchete pe malul stâng al Nistrului pot dura ani de zile, remarca ieri într-o emisiune televizională sesizate procurorul general Corneliu Gurin. Ce pot, practic, nu teoretic, face autoritățile de la Chișinău și ce mesaj transmit prin acțiunile luate, relatează Diana Răileanu.
Teoretic, pe întreg teritoriul țării, inclusiv în regiunea transnistreană, se aplică legile Republicii Moldova. Respectiv, cei care au încălcat buchia legii urmează a fi pedepsiți în conformitate cu prevederile codului penal, civil sau administrativ. La modul practic, însă, autoritățile din stânga Nistrului și-au creat propriile instituții de stat care, deși nerecunoscute, emit legi, aplică amenzi și execută hotărâri de judecată. Prin urmare, chiar dacă miliția sau reprezentanții așa numitului KGB din regiune încalcă legislația Republicii Moldova, autoritățile de la Chișinău au puține pârghii pentru a-i trage la răspundere, explică președintele Asociației Promolex, Ion Manole.
Ca orice grupare care, ilegală care a preluat controlul asupra unui teritoriu, evident că ei nu vor ceda de bună voie și nu se vor supune legilor. Dar este de datorie procuraturii și a organelor de drept ale Republicii Moldova să impună respectarea legii pe întreg teritoriul țării. Deci de fiecare dată s-a justificat, s-a încercat ignorarea respectării procedurilor pe motiv că, și noi înțelegem acest lucru, pe motiv că partea transnistreană ar putea recurge la răpirea și arestarea ofițerilor de poliție care sunt în, cel puțin în municipiul Tighina, sau presiuni suplimentare asupra școlilor sau asupra altor categorii de cetățeni din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
Chiar și așa e de părere Ion Manole, autoritățile de la Chișinău nu pot închide ochii la încălcările care au loc în regiunea transnistreană sau să nu întreprindă măsuri pentru a-i trage la răspundere pe cei care le comit. Singura cale prin care autoritățile constituționale îi pot pedepsi pe răufăcătorii din stânga Nistrului este să-i dea pe mâna Interpolului și să-i anunțe în căutare internațională, susține fostul viceministru de interne, Ghenadie Cosovan.
Prin această măsură, noi le limitam libera circulație în spațiul european, chiar și în spațiul CSI. Desigur că liderii transnistrii, ei se foloseau de careva documente sub acoperire, sub alte familii, însă, așa zis și milicionieri căgăbiși de la ei, nu să-și poată permite acest lux. Și de aceea, urmărirea internațională este un mecanism destul de important și toți știu că cândva, așa zisă, Republica se va termina și vor fi necesar să răspundă pentru crimele comise.
Deși în cazul reținerii administrației liceului Lucian Blaga, Procuratura Generală a pornit urmărirea penală pe fapt și nu persoană, Ghenadie Cosovan e de părere că procurorii nu ar trebui să întâmpine dificultăți în identificarea celor care l-au privat de libertate pentru câteva ore pe Ion Iovcev. În primul rând, pentru că directorul liceului i-a văzut pe acei milițieni și, prin urmare, îi poate recunoaște cu ușurință. Directorul, contabila și șoferul liceului din Tiraspol au fost reținuți vreme de mai multe ore la 5 februarie lângă satul Parcani din raionul Slobozia, când se întorceau de la Chișinău cu bani pentru salarii. Ion Iovcev a spus apoi că el și subalternii săi au fost intimidați și umiliți verbal, dar nu au fost agresați fizic. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Faptul că sistemul de ajutor social este abuzat nu este în sine o știre. Astăzi, într-o conferință de presă, ministrul Muncii Valentina Buliga anunța că, după aproape jumătate de an de când s-a descoperit o fraudă de 10 milioane de lei, persoanele care au prezentat date eronate au întors acum circa 2 milioane de lei în buget. Numai că de ajutor social beneficiază în acest an peste 56.000 de familii, care au, teoretic, venituri sub minimul garantat de stat de 680 de lei pe lună.
Ministerul Muncii s-a gândit să apeleze la sprijinul societății civile pentru a limita fraudarea sistemului de ajutor social prin intermediul unor cluburi de discuții informale. Mai multe de la Ala Ceapai.
Ministra Muncii, Valentina Buliga, recunoaște că stabilirea și plata ajutorului social, gândit ca un suport pentru familiile nevoiașe, continuă să trezească nemulțumire în societate, întrucât unii beneficiază de acest ajutor prin fraudă. Bunăoară, anul trecut, în urma unor controle efectuate în mai multe raioane, Inspecția Socială a constatat că din 2008 încoace, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproape 10 milioane de lei, bani care au ajuns la peste 4.000 de familii, familii sărace doar în acte, care fie că și-au ascuns veniturile reale, fie că nu au declarat toate bunurile pe care le posedă. Procuratura Generală, care a pornit toamna trecută mai multe dosare penale pe acest caz, continuă să investigheze cine poartă vina pentru plățile nejustificate repartizate din bugetul de stat. Ministra Buliga spune că din cele 10 milioane, deocamdată doar 2 au fost reîntoarse în visteria statului.
Au fost deschise la această etapă, din informația pe care o avem, 7 dosare. La fel, am lucrat împreună asupra modificării cadrului legislativ și abilitării inspecției sociale cu mai multe atribuții în domeniu și au fost informate consiliile raionale despre încălcările care au fost depistate și ei sunt cei care trebuie să aplice sancțiuni.
Tocmai pentru ca să nu mai fie admise astfel de încălcări, fie din partea asistenților sociali, fie din partea solicitanților de ajutor social, Ministerul Muncii intenționează să consulte societatea civilă, dar și asistenții sociali pentru a îmbunătăți procedura de stabilire și de plată a ajutorului social. Din 2008, acest ajutor se acordă după evaluarea venitului și bunurilor familiei. Galina Opincă, de la Direcția Asistență Socială din Ungheni, e de părere că în legislație trebuie prevăzute criterii mai aspre pentru obținerea ajutorului social, inclusiv și o implicare a inspectoratelor fiscale, întrucât asistenții sociali nu au pârghii pentru a verifica veridicitatea declarațiilor de venituri.
Dacă prima oară ajutorul social a fost pentru categoriile cele mai vulnerabile, pensionarii, șomerii, persoane cu dizabilități, acum se încadrează foarte multe categorii, chiar și respectiv salariații, chiar și întreprinzătorii, care declară absolut că nu au venituri, chiar sunt deținători de patentă, care tot declară că nu au nimic venituri. Dar cine verifică? Ar fi bine să fie chestiile astea verificate anume de organele fiscale. Sau, de exemplu, unul din membrii familiei este venit undeva de peste hotare. Deci aceste venituri nu se prezintă nicăieri, din păcate nu pot fi confirmate de niciun organ. Persoanele date normal că ascund aceste venituri și noi nici de cum nu putem să le vedem.
Galina Opincă spune că de mai multă vreme insistă la Ministerul Muncii și asupra introducerii unui mecanism de verificare a felului cum sunt utilizați banii proveniți din ajutorul social.
De exemplu, dacă o mamă care are 2-3 copii și ia banii ăștia, îi duce la nu știu unde, îi duce și nu procură alimente, nu procură haine pentru copii, de ce noi continuăm să-i dăm bani acestei femei dacă ea nu îi distribuie cum ar trebui, efectiv? De ce și eu cred că ar trebui să fie obligatoriu un mecanism de verificare a utilizării banilor primiți din ajutor social?
În bugetul de stat pentru 2014 sunt prevăzute 500 de milioane de lei pentru ajutorul social, ceea ce va permite susținerea peste 68.000 de familii aflate în dificultate, care vor beneficia în mediu de 600 de lei lunar. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:18 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată în această seară de Ileana Ciurchescu și Alexandru Ftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, membrele grupului punk Pussy Riot reținute din nou la Sochi, un interviu din Duba Poliției.
Până atunci, în minutele următoare, la Kiev, confruntarea dintre manifestanți și forțele de ordine degenerează din nou în violențe. A revenit în studio Oana Serafim cu ultimele informații despre evoluția situației de la Kiev, unde, cum spuneam, violențele au apărut din nou între manifestanți și forțele de ordine.
Ultimatumul dat de autoritățile ucrainiene protestatarilor pentru a elibera piața centrală și străzile capitalei Kiev a trecut. Oamenii sunt adunați în piață și pe străzi, iar metroul a fost închis definitiv. Forțe masive de poliție sunt desfășurate pe străzi și liderii opoziției se adresează protestatarilor. Toată ziua au avut loc ciocniri violente între protestatarii antiregim și forțele de ordine. Poliția a folosit gloanțe de cauciuc și grenade, iar protestatarii au aruncat cu pietre din pavaj în polițiști. Protestatarii cer alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate și demisia președintelui Victor Ianukovici. Se relatează că 7 civili au fost omorâți în confruntările de astăzi de la Kiev. Corespondentul nostru la Bruxelles spune că Ștefan File, comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate, a spus că i s-au dat asigurări din partea autorităților de la Kiev că puștile Kalashnikov de pe străzi vor rămâne tăcute. Coordonatoarea
politici externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, s-a declarat extrem de îngrijorată de escaladarea alarmantă a violențelor. Purtătoarea sa de cuvânt. Soluția actuală a crizei trebuie să implice formarea unui guvern larg, să se facă progres în reforma constituțională și în pregătirea unor alegeri prezidențiale democratice și transparente. Uniunea Europeană este gata să ajute Ucraina în acest proces. Parlamentul de la Kiev urma să dezbată astăzi modificări ale Constituției solicitate de opoziție, prin care puterea președintelui era diminuată. Președintele Parlamentului nu a pus însă subiectul pe ordinea de zi a ședinței și parlamentarii opoziției au blocat tribuna Parlamentului. Deputații Partidului Regiunilor au părăsit clădirea Parlamentului. Liderul opoziției, Arseni Iaceniuc, vede o singură cale de rezolvare acum a situației.
Miliția почала стріляти по людям.
Зараз Poliția a început să tragă în oameni. Acum nu mai există decât o singură soluție. Președintele Ianukovici să ceară fracțiunii sale să revină în Parlament, așa cum cere legea și Constituția, și să voteze pentru documentul propus de opoziție și astfel să înceapă rezolvarea crizei politice prin Parlament și nu pe străzi, apelând la forțele speciale și la poliție. În zorii zilei au fost organizate marșuri spre Parlament și de către susținătorii Partidului Regiunilor al președintelui Ianukovici și de către opoziție. Ministerul de Interne a anunțat că 7 polițiști au fost grav răniți. Unul din liderii opoziției, Vitali Klitschko, a făcut un apel către președinte să convoace alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Fac un apel către președintele Ucrainei, care poartă întreaga răspundere, pentru că el are puterea totală acum în țară. Sunt convins că numai el poate rezolva situația și de aceea mă adresez lui. Ca un politician responsabil, ca președinte al Ucrainei, el trebuie să ceară alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Sunt convins că asta va diminua tensiunile din societate. Faceți asta și aceasta va fi drumul către ieșirea din situație. Acesta va fi o decizie curajoasă. De asemenea, îi cer președintelui să retragă forțele speciale și ale Ministerului de Interne de pe străzi. Ministerul rus de externe a dat vina, din cauza noilor violențe și tulburări, pe complicitatea Occidentului. Corespondenții Europei Libere spun că autobuze cu oameni au plecat de la Lviv și Ternopil către Kiev, unde s-a dat mobilizare generală. Atât jurnaliștii noștri, cât și cei ai altor organizații de presă difuzează fotografii cu manifestanți bătuți și plini de sânge sau cu cadavre.
Mulțumim, Oana Serafim. În România, coaliția de guvernământ pare în pragul unui divorț iminent. De la București relatează Sabina Fati.
Coalițiile funcționează defectuos în România, iar atunci când este vorba de largi alianțe care au în spate susțineri parlamentare de 70%, par să eșueze în anii electorali. O coaliție similară cu cea actuală a fost formată după alegerile parlamentare din 2008 între socialiști și democrat-liberali. Lucrurile au mers greoi până în toamna anului 2009, când, după o criză prelungită de guvern, socialiștii au părăsit guvernarea chiar înaintea prezidențialelor. Traian Băsescu a speculat atunci manevra stângii și, ajutat de o conjunctură favorabilă și de un partid puternic, a câștigat al doilea mandat. Ceea ce se întâmplă în aceste zile pare o repetiție a anului 2009 cu alți actori. Socialiștii și liberalii români au tot o susținere de peste 70%, iar problema lor este aceeași ca acum 5 ani. Nu pot guverna împreună și în același timp să se bată pe câmpul campaniilor electorale ca adversari. Situația putea fi diferită de data aceasta, fiindcă inițial cele două mari partide aflate la guvernare hotărâseră să aibă un candidat comun, pe liderul liberal Crin Antonescu. Era însă o rezolvare virtuală, fiindcă în realitate socialiștii români au în sondaje un scor de 40%, în vreme ce liberalii abia ating 20%. Este vorba deci despre două forțe total diferite și era puțin probabil ca un partid atât de mare precum PSD, cu filiale puternice, să fie de acord să susțină reprezentantul unui alt partid, fie el și prieten. Pentru că acum 5 ani cei care au rupt Marea Coaliție, adică socialiștii, au pierdut alegerile prezidențiale, strategii partidelor aflate acum la putere consideră că partidul care rupe guvernarea va pierde mai mult decât cel care rămâne. De aceea criza se prelungește. Pentru a restabili ordinea în partid, conducerea PNL s-a reunit în această seară, fiind posibil inclusiv un răspuns tranșant în privința continuării sau nu a guvernării alături de socialiști. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Vatican a început ceea ce unii experți consideră a fi cea mai importantă săptămână de până acum a Papei Francisc, în care el și colaboratorii examinează îndeaproape cât de mult s-au schimbat mentalitățile printre catolici, mai ales în chestiuni legate de viața sexuală. Detalii are Mircea Țicudean.
La întâlnirile de săptămână aceasta, Papa Francisc și cardinalii vor aborda unele din cele mai spinoase chestiuni cu care se confruntă Biserica Catolică, inclusiv respingerea crescândă de către credincioși a unor învățături esențiale privind sexul prenupțial, anticoncepția, viața gay sau divorțul, scrie într-o relatare de la Vatican Associated Press. Cardinalul german Walter Kasper, care a cerut schimbări și deschideri în comportamentul bisericii față de catolicii divorțați și recăsătoriți, va ține discursul cheie joi în fața papei și a cardinalilor, adunați la o ședință de pregătire a summitului catolic din octombrie, care va fi consacrat familiei. Francisc a inițiat summitul anul trecut și a făcut gestul neobișnuit de a trimite episcopilor din lumea întreagă un chestionar în care enoriașilor sunt chemați să spună cum înțeleg și cum practică învățătura bisericească despre căsnicie, sex și alte chestiuni legate de familie. Rezultatele, cel puțin așa cum le-au descris unii episcopi din Europa și Statele Unite, sunt șocante. Episcopii au informat că învățăturile fundamentale ale bisericii despre morala sexuală, controlul nașterilor, homosexualitate, căsătorie și divorț sunt respinse ca nerealiste și învechite de majoritatea catolicilor, care altfel spun că participă activ la viața parohiei și că credința joacă un rol important în viața lor. În privința anticoncepției artificiale, răspunsurile ar putea fi sintetizate în expresia „Unde sunt zăpezile de altă dată?”, a scris ironic recent pe blogul său episcopul Robert Lynch din Florida, adăugând că enoriașii au o părere limpede pe această temă care este opusă învățăturii bisericești. Episcopii vest-europeni au constatat schimbări de mentalitate similare, sintetizate de un episcop german astfel. Pozițiile bisericii despre sexul prenupțial, homosexualitate, divorț și recăsătorie, controlul fertilității, nu sunt aproape deloc acceptate sau sunt respinse explicit în marea majoritate a cazurilor. Episcopii elvețieni au mers și mai departe, avertizând că însăși misiunea bisericii este pusă în pericol de încăpățânarea ei în concepții învechite. Episcopul german Walter Kasper, care s-a retras în 2010 din funcția de ofițer șef ecumenic al Vaticanului, a declarat recent ziarului german Die Zeit, ceea ce poate face Dumnezeu, anume să ierte, ar trebui să fie în stare să facă și biserica. Învățătura bisericească spune, printre altele, că dacă prima căsătorie nu este anulată de un tribunal bisericesc, catolicul recăsătorit nu poate primi împărtășanie pentru că trăiește în continuare în păcat, în adulter. Iar anularea primei căsătorii durează foarte mult, ceea ce a îndepărtat de biserică generații întregi de catolici care s-au simțit respinși.
A relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Natalia Ciuvaga de la săptămânalul Economist.
Citiți în ediția de miercuri a ziarului Economist un material despre datoria politică a statului față de Glorinal. În perioada reconstrucției complexului monastic Culchi, efectuată în timpul guvernării comuniste, statul a acumulat o datorie frumoșică față de compania de construcții Glorinal. Actuala guvernare, care a moștenit această datorie, nu este prea dispusă să plătească factura comuniștilor. Datoriile se trebuie plătite, inclusiv cele ale statului. În acest sens, guvernul a găsit o soluție prin care și-a propus scutirea agentului economic de taxe și impozite. Aceasta s-a dovedit total neinspirată, fiind una anticoncurențială prin esență. De fapt, soluția magică a coaliției de guvernare a fost anulată săptămâna trecută de Curtea Constituțională. Tot în numărul de mâine al ziarului nostru aflați cine au fost cei mai mari exportatori și importatori în 2013. Economia Republicii Moldova nu poate ieși din recesiune și nu poate înregistra o creștere substanțială fără investiții străine. O confirmă odată în plus datele serviciului Vamal, care ne arată că firmele cu capital străin dețin poziții de frunte în topurile primilor 100 de exportatori și importatori din Moldova. Ne și bucură faptul că, în pofida tuturor dificultăților, investitorii străini continuă să activeze și chiar să-și extindă afacerile în Moldova. Partea proastă e că întreprinderilor moldovenești le este tot mai greu să facă față concurenței acerbe.
Cu săptămânalul Economii se încheie ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurghescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.